Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Tervetuloa taas Ilmastovaroitus-podcastin pariin. Tänään täällä studiossa on Timo Turväinen, ilmastoekonomisti ja taiteilija, sekä tietysti työelämäprofessori Jouni Keronen, ja sitten EU:n pääneuvottelija ympäristöministeriön ilmastoyksikön johtaja Outi Honkatuki. Tervetuloa mukaan.
Kiitos kutsusta.
Joo, ja mennään vähän niin kuin samoin merkein kuin edellisessä. Tänään puhutaan Suomen kansallisen ilmastopolitiikan kysymyksistä tällä porukalla.
Mutta hei, ennen kuin mennään tähän Suomi-keissiin, niin EU on kuitenkin meille tärkeä niin kuin viitekehys, ja EU:lta tulee paljon meille paineita, ja se vaikuttaa meidän toimitilaan jollakin tavalla. Niin nyt on paljon puhuttu siitä, että jos tapahtuu tietynlainen siirtymä nyt näissä EU-vaaleissa, niin se voi vaikuttaa sitten siihen, että millaiseksi EU:n tulevat linjanvedot sitten suhteessa tähän vihreään siirtymään muotoutuvat, mahdollisesti muuttuvat. Niin miten sä näkisit sen, että kuinka paljon tästä von der Leyenin komission aikaisesta vihreän siirtymän säännöstöstä, kuinka paljon siitä on niin kuin ikään kuin betonoitu sillä tavalla, että niissä tuskin tulee tämmöistä pakittamista, ja missä on sitten se, missä voi tulla sitten tällaisia ilmastopolitiikan ongelmakohtia?
Joo, todella hyvä kysymys ja hyvä, että nostit tämän EU-ulottuvuuden esiin, koska jos me katsotaan tätä meidän niin kuin ilmastolainsäädäntöä, niin sehän tulee todella pitkälti, se tulee nimenomaan sieltä EU:n kautta. Sieltä tulee päästökauppa, sieltä tulee taakanjakoasetus, sieltä tulee paljon sellaistakin, mitä ehkä niin kuin hallitus ei aina kauhean suopeasti haluaisi ottaa vastaan, mutta kun näitä niin kuin erityisesti tämän ympäristöpuolella, kun ne tehdään, nämä on määräenemmistö päätöksiä, usein nämä lainsäädäntöfailit, niin sitä niin kuin saletisti tulee.
Ja nyt mun täytyy muistuttaa sitten vielä kuulijoita, että nämä EU-päätökset, ne ovat olleet niitä, jota maat ovat tehneet, olleet tekemässä myös Suomi mukana. Eli ei ne tule mistään byrokratiasta niin kuin meille ammuttuna.
Joo, ehkä tämäkin on hyvä tosiaan täsmentää, että komissiollahan on aloiteoikeus ja komissiohan nimenomaan niin kuin tekee sen lainsäädäntöaloitteen, mutta kuten Timo just tässä sanoi, niin sitten sen on kaikki nämä EU-jäsenmaat ovat niitä neuvottelemassa. Siinä on myös EU-parlamentti sitten yhtenä osapuolella. Meillä on EU-parlamentissa omat parlamentaarikot ja niin edelleen, että kyllä me ollaan niin kuin mukana sitä lainsäädäntöä työstämässä ihan alusta alkaen.
Eli ne on käyneet läpi demokraattisen päätösprosessin.
No, ne on käyneet demokraattisen päätösprosessin, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki lainsäädäntö olisi just niin kuin sen, siinä muodossa kuin Suomi niin sitä haluaa. Mutta tosiaan tähän sun kysymykseen, eli että säilyykö tämä von der Leyenin kruununjalokivi, tämä se kuulostaa aina tämmöisen niin kuin keski-ikäisen kunto-ohjelmalta, kun puhutaan tämä Fit for 55, eli niin kuin puhutaan niin kuin 55 valmiuspaketista, mutta siis sehän oli nimenomaan se lainsäädäntöpaketti, jossa uudistettiin päästökauppaa, taakanjakoasetusta, ja niitä oli yhteensä 12 lainsäädäntöfailia yhdessä vaiheessa. Niin eihän se iso kuva tule muuttumaan, vaikka parlamentissa nyt tapahtuisikin muutos sitten johonkin suuntaan, että se ei tule muuttumaan. Mä veikkaan, että toimet ei muutu, suunta ei muutu, mutta että narratiivi, eli se miten sitä sanotetaan, niin se tulee muuttumaan. Eli ei välttämättä puhuta vihreästä siirtymästä, vaan puhutaan enemmän niin kuin teollisuuden kilpailukyvystä, puhutaan strategisesta autonomiasta, kun halutaan vähentää riippuvuutta Kiinan osalta ja niin edelleen. Eli varmaan niin kuin se tapa, jolla me sanotetaan, se tulee muuttumaan jonkun verran.
Jouni.
Outi, ootkin tuossa nämä meidän rakkaat kilpailijat esille, niin USA:ssahan tämä sanotus muuttui jo, ei puhuta vihreästä siirtymästä, vaan Inflation Reduction Actista, jolla kuitenkin rahoitetaan suurta osaa näitä vihreitä projekteja. Ja tämä kilpailu Kiinan ja USA:n kanssa, niin pakottaa EU:nkin jatkamaan tosi progressiivisella linjalla. Ja toinen, minkä Outi mainitsi, on tämä päästökauppa. Se nimi on harhaanjohtava, että ei siinä vaan puljeta päästöjä sulle mulle ja niin poispäin, vaan se päästökaupassa on tämmöinen päästökatto, joka laskee vuosittain. Eli sen päästökaton alla olevat toimialat joutuvat vähentämään päästöjä markkinaehtoisesti. Ja nyt se on laajenemassa. Tähän mennessä se on kattanut vähän vajaat puolet EU:n päästöistä. Nyt se nousee uusien päätösten mukaisesti lähes 80% tai niille haminoille ja sitten kenties vähän myöhemmin siitäkin eteenpäin, että ne toimialat, jotka ovat päästökaupan alla, niin tulevat vääjäämättömästi vähentämään päästöjä sen päästökaupan oikeuksien mukaisesti. Ja se on tavallaan se EU:n ilmastopolitiikan kivijalka. Ja tällaista kivijalkaa tällä hetkellä ja USA:lla ja Kiinalla ei ole. Että mä toivon, että EU pitää tästä kiinni ja saa jossain vaiheessa myöskin nämä rakkaat kilpakumppanit plus Intian implementoimaan jotain vastaavaa. Kiinassa on kyllä päästökauppa, mutta ne hinnat on vielä niin pienet, että tällä hetkellä se ei niin kuin sillä lailla vaikuta, oikeuksia on liikaa, mutta Kiina kopioi periaatteessa Euroopan päästökauppamallia ja teki sitä pikkusen erilaisen, mutta jopa sellaisen, että jossain tulevaisuuden skenaariossa voivat olla integroituneita jollakin tavalla keskenään.
Kun sä sanoit tuosta Kiinasta, niin jotenkin tulee mieleen ehkä 5 vuoden takainen keskustelu EU:n päästökaupasta, josta niin kuin kaikki tiedostavat ihmiset niin kuin kirosivat, että aivan liian alhaiset hinnat ja aivan liian paljon niitä on myönnetty. Sitten todettiin, että okei, tämä on kelpo systeemi, kalibroidaan se uudelleen. Sitten se alkoi toimia just niin kuin sen piti ihannetapauksessa toimia.
Ja nythän se laajenee. Vuonna 2027 otetaan käyttöön sitten tämän tieliikenteen polttoaineiden jakelijoiden päästökauppa ja sehän koskee myös siinä vaiheessa myös rakennusten lämmitystä ja niin edelleen. Eli että kun on löydetty hyvä instrumentti, niin kyllähän niitä sitten myös niin kuin on hyvä EU-laajuisesti ottaa käyttöön. Ja ehkä tässä vielä korostaisin sitä, että sehän on myös niin kuin Suomen elinkeinoelämän etu, että se sama ikään kuin tämmöinen päästöhinnoittelu on mahdollisimman laajasti käytössä myös näissä meidän kaikissa niin kuin kilpailijamaissa.
Oli hyvä kysymys, Timo, mutta todella piti puhua Suomen kansallisesta ilmastopolitiikasta ja sieltä tulee sitä EU:ta vielä. Tuodaan tämä kaikki nyt Suomen kansalliseen politiikkaan sitä kautta. Tätä tehdessä me emme vielä tiedä, että minkälainen koostumus EU-parlamenttiin on suomalaisia edustajia menossa. Mutta miten näette, Jouni, Timo ja Outi, kuinka paljon ehdokkaat ovat tuoneet esiin ilmastokysymyksiä? Puhutaanko nyt ilmastovaaleista vai eikö puhuta, vai puhutaanko jostain ihan muusta? Outi.
No jos mä aloitan, että onhan tämä geopoliittinen tilannehan pakottaa sen, että puhutaan turvallisuudesta, puhutaan huoltovarmuudesta, puhutaan strategisesta autonomiasta, puhutaan kilpailukyvystä. Että kyllähän nyt on ikään kuin nämä kaikki kovat aiheet tapetilla ja väittäisin, että ilmastokin on yksi näitä kovia aiheita, mutta kyllähän se nyt ihan väijäämättä jää tässä taka-alalle. Musta on ihan selvä.
Musta on mielenkiintoista, kun Outi juuri tuossa, niin kun sä EU:sta puhuttaessa sanoit, että ei linja muutu, se vaan sanotetaan toisin. Niin juuri sä tätä Suomen osalla nostit samoja teemoja, turvallisuus, strateginen autonomia, kilpailukyky. Ne on just niitä samoja asioita, jotka nyt sit liittyvät siihen, että Suomi on taloudessaan panostamassa sellaisiin puhtaisiin ratkaisuihin, teknologioihin, joille maailmassa tulee olemaan kasvava kysyntä. Likaisen teknologian tuotteet, niin ne tulevat olemaan pitkään semmoisia heikomman kysynnän alueita. Ja kun globaali kysyntä muuttuu siihen suuntaan, että halutaan näitä puhtaita, niin on paras olla siinä sitten surffaamassa sillä aallolla ja satsata niihin ratkaisuihin Suomessa.
Jouni.
Joo, tässä mitä Outi laittoi tuon pitkän listan näitä korin tuntuvia käsissä olevia ongelmia, niin yllätys, yllätys. Kaikkiin muihin paitsi aseiden valmistamiseen, niin uusiutuva paikallinen energia, joka on myöskin hajautettua ja sitä kautta huoltovarmuus on parempi, niin puhdas energia on siinä iso ratkaisu, millä me vähennetään riippuvuutta kolmansista osapuolista. Että näissä, vaikka se saattaa kuulostaa erilaiselta tämä tavoitteen asetanta tällä hetkellä tai jatkossa, niin todella isoon osaan niitä nykypäivänkin murheita, mitä vihreä siirtymä antaa ratkaisuja. Siinä mielessä niin superhuolissani en ole, mutta silloin joskus, kun mä aloitin itse tämän ilmastotyön tämmöisen Tapio Kannisen kanssa, joka oli myöskin käynnistelemässä CLC:tä ja myrskyvartosyhdistystä ja niin poispäin, niin keskusteltiin sitä, että käykö tässä kuitenkin jotenkin niin, että sitten nämä päälle kaatuvat ongelmat, kuivuudet, ruoantuotanto-ongelmat, sodat ja muut, niin vie tavallaan päättäjien huomion väkisi niin kuin niihin asioihin, ja sitten tämä varsinainen juurisyy jää ratkaisematta. Että sellainen tausta huoli edelleenkin on, kun näkee, että itse asiassa miten vähän päättäjät tällä hetkellä tästä ilmastonmuutoksesta puhuu. Kyllä mä olisin toivonut sekä kotimaassa että EU:ssa tänä keväänäkin, niin vaikka muut asiat on agendalla, niin onhan tässä niin kuin ihan dramaattisia kuivuusongelmiakin samaan aikaan päällä Euroopassa, että on huolestunut kyllä nyt siitä, että se keskustelu painottuu liian vähän tähän juurisyyhyn, mikä sitten kuristaa meidän olosuhteita aivan dramaattisen paljon suuremmalla mittakaavalla.
Ja kyllähän tässä on sitten se, että sekä globaalisti että Suomessa valitettavasti nyt sitten kävi niin, että yksi seuraus siitä, että nämä ilmastotoimet ovat laahanneet niin hitaasti eteenpäin, on se, että nämä sään ääriilmiöt ovat niin kuin päässeet pahentumaan siinä määrin, että jostakin rajallisesta budjetista joudutaan käyttämään nyt enemmän siihen sopeutumiseen kuin että jos olisi niin kuin hoidettu tätä ongelmaa tai tätä juurisyytä päästöjä ajoissa, niin meillä olisi silloin paljon enemmän varaa vielä nyt satsata siihen juurisyyn niin kuin lopulliseen poiskitkemiseen, että tässä on nyt niin kuin luotu sellaisia kustannuksia, jotka on jollakin tavalla olisi olleet vältettävissä ainakin jossakin määrin.
Kyllä me aikamoisia aikoja elämme, kun Jouni sanoi, että näissä kovissa aiheissa paitsi sitten aseet voidaan jättää pois ilmastokeskustelusta, niin on erikoista. Sanotaan, että en näin silloin, kun tätä aikanaan podcastia alettiin tekemään, niin olisi osannut ajatellakaan, että edes mielikuvissa mietitään, tehdään kokoinen kiväärä ja ilmastonmuutoksen niin kuin pysäyttämisen tavalla tai vaikutetaanko siihen. No. Moni vertailee mielessään Marinin hallituksen ilmastopolitiikan linjauksia Orpon hallituksen linjauksiin. Onko menty eteenpäin, taaksepäin, oltu paikalla vai ollaanko sekä että tilanteessa? Millaisia järkeilyjä ja myös tuntelua kahden hallituksen ilmastolinjausten kehitys on sinussa, Outi, herättänyt?
No, jos aloittaa vaikka siitä, että kun tässä on niin kuin useammankin hallituksen ilmastopolitiikkaa saanut aika läheltä seurata, niin helppoa se ilmastopolitiikan tekeminen ei ole ollut millekään hallitukselle. Se on varmaan niin kuin se ensimmäinen pointti. Ja siinä, missä varmaan niin kuin Marinin hallituksella oli enemmän rahaa käytettävissä ikään kuin näihin kannusteisiin ja tieliikenteen päästöjen vähentämiseen ja niin edelleen, niin eihän sielläkään niin kuin ne harppaukset eteenpäin olleet kovin merkittäviä, ainakaan niin kuin kaikilla alueilla. No sitten kun tavallaan katsoo tätä Orpon hallitusohjelmaa, niin kyllähän siellä on sitten jo niin kuin tehtiin jo siinä lähtiessä semmoisia päätöksiä, kuten esimerkiksi polttoaineiden jakeluvelvoitteen pienentäminen. Eli ehkä siellähän tehtiin päätösperäisesti tehtiin toimia, jotka käytännössä lisäävät, johtavat päästöjen kasvuun. Ja toisaalta sitten taas niin kuin vähennettiin rahoitusta sitten näiltä toimilta, joilla on päästöjä vähennetty. Että ehkä itse sanoisin, että tällä hetkellä se suurin driveri Suomen ilmastopolitiikassa on kyllä sitten nämä EU:n laajuiset toimet. Eli EU:n päästökauppa, se, että meillä kuitenkin nyt sitten Orpon hallitus tulee ottamaan sen uuden päästökaupan, eli tieliikenteen polttoainejakelijoiden päästökaupan ja rakennusten erillislämmityksen päästökaupan käyttöön vuonna 2027, niin nämä on niin kuin niitä merkittäviä askeleita eteenpäin, ja hyvä niin. Myös se, että me Suomi on nyt sitten toisena EU-maana heti Tanskan jälkeen ilmoittanut tukevansa 90% päästövähennystä vuodelle 2040 EU-tasolla. Niin nämä on niin kuin merkittäviä askeleita eteenpäin, mutta ei varmaan ole väärä arvio sekään, että sitten kun katsotaan, että miten nämä kotimaan toimet ovat edenneet, niin eihän ole vauhdilla edenneet. Ja erityisen suurissa ongelmissa. Me ollaan tietenkin siellä maankäyttösektorin ilmastotoimissa. Että jos me katsotaan maatalouden päästökehitystä, niin sehän on niin kuin kuolleen miehen aivokäyrä, että eihän siellä niin kuin ole sitten niin kuin sitä, trendi alaspäin näkynyt.
Niin, Marinin hallituksen ongelmahan taisi olla keskusta tai lähinnä ajatukset, mitkä sieltä syntyivät.
Mielestäni tuossa oli mielenkiintoista, tai tuosta heräsi kysymys siitä, että Marinin hallituksen ohjelmahan oli tämmöisellä niin kuin slogan-tasolla 2035, niin se hiilineutraalisuustavoite, niin sehän tuntui niin kuin tosi hienolta ja tänakalta. Mutta että nyt kun sä kuvasit tuota, niin mä olin lukevina, niin en ole varma, onko tarpeen edes katsoa rivien väliin. Mutta kuitenkin se, että et itse asiassa se, mitä siellä tapahtui sitten tänne edistämiseksi, ei ollut sitten niin kuin ikään kuin ihan tämän jollakin tavalla tämmöisen lupauksen tasolla.
Siis ei tarvitse lukea rivien välistä, kun toteaa, että maankäyttösektorin ilmastotoimet eivät edenneet Marinin kaudella, ja eipä ne nyt sitten kauhean vauhdilla näyttää etenevän tälläkään hallituskaudella. Että nämä on vaikeita asioita, ja myös sitten se, että eihän tämä EUn yhteinen maatalouspolitiikkakaan niin kuin palkitse siitä, että päästöjä vähennettäisiin.
Sä aikaisemmin oot sanonut sitä, että ilmastotoimissa pitää saada kaikki mukaan. Olen täsmälleen samaa mieltä. Että tarvitaan tämmöinen oikeudenmukainen siirtymä. Olen täsmälleen samaa mieltä. Niin näet sä jotakin, mitä nämä kaksi asiaa voisi olla nyt silloin, kun me puhutaan maankäyttösektorista? Mistä voisi löytää niin kuin nyt semmoisten avain siihen nykyiseen lukkotilaan?
Tosiaankaan niin kuin tämä ei ole sitten sitä mun erikoisalaani. Tämä on hyvä niin kuin sanoa tässä heti kärkeen. Mutta se, että meillä on maataloustuotannossa turvepeltoja, kaltevia peltoja, jotka niin kuin tavallaan sen huoltovarmuuden näkökulmasta ei ole mitenkään merkittäviä, tai sen ruoan tuotannon näkökulmasta ei ole mitenkään merkittäviä. Tähän olisi järkevää vaan ottaa ne pois tuotannosta ja maksaa sitten vaikka siitä. Et tarkoitus ei ole missään nimessä syyllistää maanviljelijöitä. Hehän reagoivat niihin insentiiveihin, niihin kannustimiin, mitä heillä on, ja tuottavat juuri sitä, mitä sitä heille maksetaan. Niin silloinhan se pitäisi, niin kuin siinä tarvittaisi se ihan kokonaisremontti, eli ei maksettaisi siitä, että kuitenkin nämä turvepohjaiset pellot ovat erittäin suuri syy sitten näiden niin kuin meidän vesistöongelmiin esimerkiksi. Ja ehkä sitten toinen kanssa sitten se, että ja tämä on tietenkin ollut myös haastava myös tässä huoltovarmuusnäkökulmasta se, että turpeen käyttäminen energiantuotannossa ja oikeastaan niin kuin sen osaltahan tuli tämä EU:n laajuinen oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, ja siinäkin on ymmärtänyt, että meillä on me niin kuin sitten ei hyödynnetä näitä kaikkia rahoitusvälineitä, joita meillä EU-tasollakin olisi käytettävissä Suomessa, jotta pystyttäisiin irtautumaan sitten jostain näistä käytännöistä.
Mä olin valtavan niin kuin riemastunut, kun tämä tuli tässä vihreän siirtymän EU-paketissa, tuli tämä Just Transition, niin kuin oikeudenmukainen siirtymän tavallaan rahoitus, koska se oli jotenkin, mä itse kokenut, että se oli ehkä ensimmäinen kerta, ainakin minä havaitsin EU:n päätöksenteossa sellaisen, että hyväksytään, että jos säännöksillä kielletään jotakin toimintaa, joka on ollut tähän asti laillista ja hyväksyttyä, niin on niin kuin reilua maksaa sitten korvaus siitä, että suljetaan samalla tavalla kuin silloin pandemian aikana viranomaispäätöksillä sitten niin kuin kiellettiin tiettyjen elinkeinojen harjoittaminen, että ne saivat sitten korvausta. Niin tämä on mun mielestä niin kuin se äärimmäisen tärkeä näkökulma tähän ilmastopolitiikan tekemiseen, ja totta vieköön tämä kysymys, että minkä takia se on niin vaikeaa tuoda näitä asioita sitten tänne Suomeen, juuri niin kuin sä itse kuvasit, että maksetaan sitten korvaus siitä, että parempi kuin et käytä sitä turvetta tai näin poispäin, ja sillä hyvä.
Se on Jouni niin kansainvälinen kaveri tämä Timo, että vei meidät taas EU:n kautta, mutta toi takaisin Suomeen. Jouni, miltä tämä kaikki kuulostaa?
Mä vien meidät taas maailmalle, koska Suomen suuri...
Ei teidän kaverit pysty olemaan ollenkaan Suomen. No
niin. Suomi on vientivetoinen maa, ja Suomen suurin ilmastovaikutus on se, että miten meidän ratkaisuilla vähennetään päästöjä muualla. Ja tästä on tullut tämmöistä kilpailupolitiikkaa. Samalla lailla kuin USA, Kiina ja Intia ja EU kilpailee keskenään, niin Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Eesti kilpailee keskenään. Ja se on tässä hallitusohjelmassa selvästi mukana ja siellä tähdätään tällaiseen isoon hiilikädenjälkeen. Eli meidän kehittämillä ratkaisuilla vähennetään päästöjä meidän asiakkaiden toimista niin kuin maailmalla. Ja siinä ainakin ollaan menty eteenpäin. Se on selkeämmin tunnistettu hallitusohjelmassa kuin aikaisemmassa ohjelmassa. Ja taaksepäin on tosiaan tämä nielukysymys ja sehän on vielä vaikeutunut entisestään se nielukysymys, kun suometsistä on tullut nielun sijasta päästölähde ja ilmasto-olosuhteet on muuttunut sillä tavalla, että maankäyttösektori automaattisesti niin kuin se nieluvaikutus heikkenee ja päästövaikutus kasvaa. Et siinä tullaan kyllä tosi kiperiin kysymyksiin. Ja sitten sekä, että niin jotenkin tämä liikenne, että kun biosekoitevelvoitetta vähennetään, niin mä kyllä olisin toivonut, että samaan aikaan kiihdytettäisiin vaikka sähköautoilun infrastruktuurin kehittämistä tai jotain muuta tällaista, että siinä saataisiin niin kuin se, mutta huolissaan ei tarvitse olla. Päästökauppa tulee tämänkin sektori hoitamaan EU:ssa niin kuin muutkin sektorit, että lähinnä se, että se maa, joka on yleensä edellä näissä asioissa, niin kerää investoinnit ja nythän on niin kuin kuumin ilmastopoliittinen kysymys Suomessa on mun mielestä se, että saadaanko me tänne näitä investointeja tämän tuulivoimabuumin perässä, vetytalous ja vedyn jatkojalosteet, koska tosi isoja investointeja menee koko ajan länsinaapuriin ja meillä käytännössä niin se investointien mittaluokka on valtavan paljon pienempi. Että se on ehkä se suurin kysymys ainakin omassa mielessä tällä hetkellä.
EU-vaalien aikaan ja vaalikamppailussa valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi, että Suomen tavoitteet, ilmastotavoitteet ovat aivan liian kunnianhimoisia, samoin kuin myös EUn tavoitteet liian kunnianhimoisia, että nyt järki käteen pitää toimia silloin, kun on oikea aika. Mitä olette mieltä, koska Stimo on oikea aika? Tai Outi?
Jos mä vaikka aloitan ja tosiaan niin kuitenkin virkamiehenä, kun näitä on katsonut ja voisin vaikka kommentoida vaikka sitä, että kun tuli tämä EU:lta tämä tiedonanto liittyen siihen 2040 päästövähennystavoitteeseen ja sen tiedonannon mukaan niin kuin EU-tasolla se pitäisi olla miinus 90. Ja siitä sitten ympäristöministeriössäkin niin kuin tehtiin todella laaja tämmöinen kuulemiskierros käytännössä järjestöiltä ja teollisuudelta ja niin edelleen. Niin toki niin kuin tuli eikä tämä ollut tietenkään hallitukselta mikään niin kuin helppo päätös lähteä tätä tukemaan. Mutta niin kuin sieltä kentältä ei kukaan sanonut, että tämä olisi liian kunnianhimoinen. Teollisuus kannatti, elinkeinoelämä kannatti, järjestöt kannatti. Niin tavallaan, että välillä sitä sitten aina niin kuin vähän ehkä hämmästeleekin sen, että miltä pohjalta sitten näitä niin kuin poliittisia linjauksia tehdään, kun sitten se, mitä me kuullaan, on ehkä ainakin osin ristiriidassa sitten tällaisten kanssa.
Mitäs Timo?
Mä luulen, että vielä ennen viime vaaleja kuultiin paljon sellaisia kommentteja, jos sanotaan, että Suomella ei ole niin kuin varaa tähän tämmöiseen ilmastohöpsötykseen. Käytettiin varmasti paljon niin kuin rumempia sanoja. Ja että tämmöiset ilmastolinjaukset, joista silloin puhuttiin, että ne tuhoavat suomalaisten yritysten kilpailukyvyn, suomalaisen työllisyyden. Siitä joku vähän yli vuosi kun tällaisia, niin ei nyt enää semmoista kuule. Että nyt se on mennyt tämmöisessä asteeroksi, että mitä tarkoittaa nyt sitten, että se on liian kunnianhimoista. Mikä olisi sitten niin kuin se, että se ei ole sitten, niin se on niin kuin täysin ilmassa liikkuva ajatus. Jotenkin mä koen tällaiset kommentit, että ne on ehkä nyt semmosia, että ei jouduta myöntämään, että takki on käännetty kokonaan. Että se voi olla sitä, että tässä nyt vaan niin kuin taas sanoittamisen tasolla nyt sitten niin kuin yritetään niin kuin pitää sitä tavallaan tämmöistä negatiivista suhtautumista tämmöiseen vihreään siirtymään ja siitä puhumiseen, että se ei oikein, se ei ole ollut muotia täällä niin kuin valtiovarainministerin puolueen vokabulaarissa.
Mitäs Jouni sanoo? Koska on oikea aika? Ollaanko liian kunnianhimoisia?
oikeastaan ei ole paljon lisättävää tähän, että pikkuhiljaa nyt ymmärretään se, että tämä on meille valtava liiketoimintamahdollisuus, vienti ja työllisyys ja investointimahdollisuus. Ja jos me ei tässä olla mukana, niin sitten me vasta lirissä ollaankin, että se ymmärryksen syntymiseen on mennyt aikaa, mutta kun näki vaikka miten aktiivisesti yritettiin saada tätä SSAB:n vetyteräspelkistyshanketta Suomeen, joka nyt sitten meni Ruotsiin, niin se niin kuin näyttää sen, että tämä ei ole mitään huuhaata, vaan tässä puhutaan valtavista teollisista investoinneista ja tuhansista työpaikoista per investointi, että kyllä ainakin siinä niin yritys on nyt kohdallaan.
Tällä hetkellä aika monella suomalaisella on mielessä sodat, kustannusten kasvu ja ehkä jopa nuorten mielenterveysasiat. Ilmasto ei välttämättä ole poliitikkojen, mutta ei välttämättä myöskään kansalaisten huolilistan kärkipäässä. Mikä auti on mielestäsi kansalaisten rooli ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa?
Äänestää. Kansalaisten tehtävä on äänestää valtaan ne semmoiset päättäjät, jotka ajavat sellaisia ilmastolinjauksia, mitä pitävät itse hyvänä. Että kyllä mä niin kuin tavallaan uskon tässäkin porukassa edelleen demokratian erittäin, erittäin vahvasti. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin totta kai niin kuin kuluttajan valinnoilla on merkitystä ja erittäin suuri merkitys. Ja ehkä niin kuin näistä, kun oli puhe vähän, että mitä hallitusohjelmakirjauksia on, niin itse taas niin kuin ekonomistina olin vähän hämmentynyt siitä, kun meillä hallitusohjelmassa sanotaan selkeästi, että arjen kustannukset eivät saa kenellekään nousta. Ja mitä se tarkoittaa sitten niin kuin taloudellisten ohjauskeinojen näkökulmasta, koska siinähän ajatuksena on, että energiaveroilla ohjataan tiettyyn suuntaan tai polttoaineveroilla ohjataan kulutusta tiettyyn suuntaan, niin jos ei kenenkään kustannukset saa nousta, niin siinähän silloin tehdään ihan tyhjäksi se ohjausvaikutus. Ja missään nimessä en lähtisi niin kuin kuluttajia ja kansalaisia syyllistämään, mutta niin kuin enemmän se on sitten niin kuin päättäjistä kiinni, että mikä on se politiikkakehikko ja millaisia signaaleja sieltä annetaan. Ja ehkä viimeisenä pointtina vielä sitten tämä, että väittäisin, että ilmastotoimet etenisivät nopeammin ja ehkä vielä vakuuttavammin, jos nimenomaan niin kuin valtiovarainministereillä olisi siinä vahvempi rooli. Ja nostan tässä esiin tämän valtiovarainministereiden ilmastokoalition, joka on pohtinut tämmöistä niin kuin päästöhinnoittelua ja verotuksen keinoja ja nimenomaan sitä, että kuinka niiden ohjauskeinoja, jotka ovat niiden valtiovarainministereiden käsissä, kuinka ne voidaan saada sitten sellaisiksi, että ne nimenomaan ohjaa sitten päästöjä vähentämään ja kannustaa sitten tekemään enemmän ilmaston eteen.
Outin ehdotus on siis demokratia, ja tässä Outi viittasi siihen edellisessä podcastissa vahvasti. Jouni ja Timo olivat sitä mieltä, että Kiinassa on hyvä systeemi, kun vähemmän ei vaan. Me ollaan kaikki demokratian puolella. Mikä kansalaisten rooli tässä kaikessa on? No, demokratia on siis äänestäminen ilman muuta. Sehän
juuri niin
kuin todella merkittävä.
Äänestää ja valita. Kuluttaja valita. Ja se on, jos me ajatellaan, mikä vaikuttaa kuluttajan valintoihin, niin me tiedetään, että okei, laadun pitäisi vaikuttaa eniten, mutta tuntuu välillä, ainakin näinä aikoina, että hinta vaikuttaa siihen. Ja silloin, jos halutaan vaikuttaa siihen, tukea sitä, että se kysyntä alkaa irrota sieltä likaisista tuotteista ja siirtyä sinne puhtaisiin tuotteisiin, joka on, kun sä käyt ruokakaupassa ja katot niitä tölkkejä tai tämmöisiä, niin kuin se, että mikäköhän tämä nyt olisi se, jos haluan olla vastuullinen, niin mikä pitäisi valita? Siinä on niin kuin, miten me saadaan se informaatio siihen niihin uskottava informaatio, niin kuin samalla tavalla, kun puhutaan, onko sokeria tai rasvaa, niin kuin siihen helposti luettavaan muotoon. Mutta sitten toinen on se, että se hinta. Me hyväksytään ainakin niin kuin henkisellä tasolla ajatus siitä, että tupakka, joka on niin kuin haitallista, saa verottaa. Viinaa saa verottaa. Miksei saisi verottaa sellaisia tuotteita, jotka tuottavat sellaisia päästöjä, jotka ovat kansanterveydelle haitallisia? Maailman terveysjärjestö WHO on jo vuosia sitten todennut, että ilmastonmuutos on vuosisatamme tärkein kansanterveyteen kohdistuva riski. Eli kaikki monet näistä valinnoista, jotka sitten niin kuin liittyvät näihin arjen valintoihin, ne myöskin pitävät yllä sitten sellaista päästörikasta tuotantoa, josta olisi parempi päästä irti.
Jouni.
Olen myös miettinyt tätä arjen kustannuksien nousua, niin kysymyshän on niin kuin aikavälistä usein, että tarkoittaako se tässä ja nyt arjen kustannuksia vai joskus myöhemmin, että esimerkiksi tuulisähkö on tuonut valtavan muutoksen meidän sähköjärjestelmään ja mahdollistaa todella alhaiset hinnat lähes ympäri vuoden. Ja ilman, jos tätä arjen kustannuksia on silloin tulkittu tosi ahtaasti, niin meillä ei olisi täällä yhtään tuulisähkövoimalaa, koska ne ensimmäiset on aina kalliimpia kuin joku vanha tapa tehdä asioita. Ja sama juttu ruuassa, että jos ruuassa 70% meidän pelloista tuottaa ruokaa eläimille, jota sitten jatkojalostetaan, niin siellä on valtavat tukiaiset. Että jos me muutetaan niitä vaikka lihatalouden tukiaisia ja sitten meillä itse asiassa kasvipohjaisen ruokavalion kustannukset halpenee merkittävästi. Että kyllä tässä vihreässä siirtymässä on todella isoja merkittäviä muutoksia tapahtunut niin, että vähän pidemmällä aikavälillä ne arjen kustannukset on merkittävästi laskenut. Mutta jos sitä liian lyhyellä aikavälillä miettii, niin semmoisia siirtymiä ei tule tehtyä. Että kaikissa uudessa jutussa on tavallaan se, että alussa on se ensimmäiset investoinnit, ne on kalliimpia kuin perinteiset, mutta sitten oppimiskäyrä ja skaalaaminen ja muuttua ne kustannukset todella paljon alaspäin. Ja esimerkkinä nyt niin autosta, niin jos ostaa uutta sähköautoa, niin kannattaa hankita vaikka harkita se hiilineutraalista teräksestä tehtynä, koska se, että se tehdään hiilineutraalista teräksestä verrattuna normaaliteräkseen, nostaa sen autohintaa ehkä 150 euroa. Että ne arjen kustannuksetkin, niin ne on kyllä voimakkaassa laskussa, mutta siinä on paljon sellaisia asioita, mitä ei ymmärretä tai kommunikoida selkeästi kansalaisille, että mitä tämä arjen kustannus oikeasti on. Ja en usko, että kukaan vastustaa sitä, että maksetaan nyt vuosi pikkusen enemmän, mutta me tiedetään se, että tämä tulee merkittävästi halvemmaksi pitkän päälle kuin se tapa, millä me nyt jotakin vaikkapa talo lämmitetään.
Kiitoksia Jouni. Tässä oltiin nyt sitten oikeastaan tämän kaksiosaisen podcastin tämän jakson päätöksessä. Ja tosiaan niin kuin puhuttiin kansainvälisistä asioista ja puhuttiin sitten suomalaisen kansallisen ilmastopolitiikan kysymyksistä, kun saatiin Timo revittyä sieltä EU-sta pois. Kun me näissä podcasteissa aina lopuksi ollaan kysytty, että onko toivoa ja viimeksi puhuttiin vähän ehkä niin kuin globaalisti siitä, niin mitä sitten arvon ihmiset mietitte Suomen näkökulmasta? Onko Outi meillä toivoa?
Musta nuorissa on toivoa. Musta se, että nuoret on aktiivisia, niin siinä on toivoa. Musta se, että nuoret joutuu koululakkoilemaan ilmaston edestä, niin musta se on väärin. Ja musta se on päättäjiltä pelkuruutta. Mutta nuorissa on toivoa.
Mites Timo?
Kyllä mä näen, että toivoa on lähtökohtana. Ilmastonmuutos, siinä ei ole voittajia. Mutta, niin kuin olen usein löytänyt itseäni sanomassa, että se, että ei ole voittajia, niin se ei tarkoita sitä, että ei voisi olla taloudellisia menestystarinoita. Jos on valmius tuottaa sellaisia tuotteita ja ratkaisuja, jota muu maailma hamuaa, sitten kun tämä vihreä siirtymä kun kiihdytetään matkaa niin kuin vähähiiliseen talouteen, niin jos me ollaan siellä sitten niin kuin eturintamassa tarjoamassa näitä, niin siellä minun näkemykseni mukaan on se näkymä, jossa me pystytään pitämään yllä meidän hyvinvointijärjestelmiä. Jos me ei päästä siihen surffaamaan tälle aallolle, niin hommat muuttuu vain vaikeammiksi ja ikävämmäksi meillä Suomessa. Eli Suomen tavallaan vaurastumisen näkökulmasta meillä on toivoa.
Mitä se on, onko meillä toivoa?
Ja jos mä sanoisin nyt Suomella, että onko Suomella toivoa ilmastoasioissa, niin ilmastonmuutoksen ratkaisubisnes on maailman suurin bisnesmahdollisuus. Ja silloin, kun on maailman suurimmasta kysymys, niin kilpailukin on myöskin maailman suurinta. Että tuli mieleen toi Juha Väätäisen kommentti, että millä hän motivoi itseään harjoitteluun, niin hänellä oli kuulemma ovessa sellainen kyltti, että juokse, muutkin juoksevat. Niin tässä näin, niin jos Suomi jaksaa juoksua ja vielä kiihdyttää, niin Suomella on oikein hyvää toivoa olla edelläkävijöiden joukossa ilmastoratkaisujen kehittämisessä.
Kiitoksia kaikille meille.
Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi